Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alam mo, sa Islam, kapag pinausapan ang kamatayan, ito ay hindi negatibo. Talaga, tayo ay may positibong pananaw dito dahil ito ay isang pagkakataon upang makatagpo ang ating tagalikha at pahabain ang ating mga buhay. At sa parehong pagkakataon, ang kamatayan ay tinitingnan natin bilang isang lugar kung saan ang mga naniniwala ay nagkikita sa isang realm na tinatawag na Al-Barzak sa Islam. Ito ay nasa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay, kaya't ito ay isang realm na hindi nakikita ng tao. Ngunit ito rin ay isang lugar kung saan ang mga mananampalataya ay magkikita at ang kanilang mga libingan ay palalakihin, hindi sa paraan na nakikita natin dito. At ang kanilang mga libingan ay magiging mga hardin mula sa paraiso. Sila ay magkikita at bibisita ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at makakakain mula sa paraiso. Mabis magdamit mula sa paraiso, maaamoy ang bango ng paraiso at makita ang kanilang mga lugar doon. Ang mga hindi handa sa pagkakataong iyon ay makakaranas lamang ng pagkawasak dahil hindi sila naghandang harapin ang kamatayang iyon. Nasa tingin namin ay dito mo makikita ang mga bunga ng iyong pagsisikap, isa sa mga kilalang scholar ng Islam. Ayon sa kanya, walang tahanan sa akhira, walang tahanan sa kabilang buhay, maliban sa tahanan na iyong sinimulan dito sa mundo. Kaya tayo ay naghahanda para sa kamatayang ito at inaasahan ito, hindi dahil sa ating pagkapuot sa buhay. Si Aisha, asawa ng Propeta Muhammad, ay ganito ang sinabi. Tinanong siya ni Aisha, sinabi niya, alam mo na sino mang nagnanais na makatagpo si Allah ay minamahal ni Allah na makatagpo sila. At sino man ang namumuhi na makatagpo si Allah ay si Allah rin ay namumuhi na makatagpo sila. Sabi ni Aisha, ngunit usugo ni Allah, lahat tayo ay ayaw sa kamatayan. Lahat tayo ay ayaw dito, hindi kasi ito kaaya-aya. Ngunit sinabi niya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay ang pakiramdam ng kamatayan ang kinamumuhian natin. Ayaw natin ang pag-alis ng ating mga kasama. Ayaw natin ang sakit na dala ng kamatayan. Pero sabay din tayong umaasa sa darating kung handa tayo para sa oras na iyon. At sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan kay Aisha. Tunay na ang mananampalataya kung kapag nakatanggap siya ng balita ng awa at kaluguran ni Allah, ninanais niyang makipagtagpo kay Allah. At kapag ibinigay sa kanya at ang di mananampalataya kapag natanggap nila ang balita ng parusa at galit mula sa Diyos, kaya't sila ay ayaw makatagpo si Allah, sila ay ayaw sa makatagpo ang Diyos. Naniniwala tayo na kapag ang mananampalataya ay umaalis, ang mga anghel ay dumarating at nagbibigay ng aliw. Kaya't sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, na ang mga anghel ay bababa mula sa langit at uupo sa dulo ng paningin ng mga mananampalataya at lalapit sa kanya ng hindi. Siya natatakot at sasabihin sa mananampalataya na lumabas sa awa ng Diyos at sa kanyang kasiyahan na may dalang shroud ng paraiso na may pabango. Mula sa paraiso para kunin ang kaluluwa ng mananampalataya, kaya't ito'y magagalak at umaasa sa susunod na buhay. At gayon din naman, ano ang ikinagalak ng kaluluwa ng mananampalataya? Maraming pagkakataon na kapag pinag-uusapan natin ang pagmamahal sa Diyos bilang mga Muslim, nagtatag tayo ng isang direktang relasyon sa Kanya. Kaya talagang namimiss natin siya. Sinabi ng iskolar na halimbawa, tuwing dumadalo ka sa panalangin, dapat ay dumalo dito ng may pusong nananabik sa Diyos. Kapag ikaw ay nananabik sa Diyos, hindi ka makapaghintay na makita siya at makipag-usap sa Kanya. Kahit na natatakot kang hindi ka sapat sa Kanya, hindi ka makapaghintay na makilala siya at makita siya. Ito ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa paraiso. Humihingi tayo sa Diyos na bigyan tayo ng istasyon at presensya kasama ang Kanyang mga mahal na propeta at ang pinakamataas na antas ng paraiso. At sa mga makakakita sa Kanya at makikita siya ng madalas. Amin. Maraming salamat sa iyo. Wassalamu alaikum.